Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă invit astăzi la o emisiune specială. Vom privi înapoi, vom privi în timp, dar vom privi cu farmec. Spun asta pentru că invitata emisiunii noastre, în afară de o competență cu totul și cu totul specială pentru diverse epoci ale istoriei, începând de secolul al XIX-lea și până în zilele noastre, posedă darul povestirii, posedă un farmec care îi atrage pe toți cei care o ascultă sau o citesc și în felul acesta câștigul pentru istoriografie, dar și pentru fiecare dintre noi, este mai mult decât dublu. Îmi face mare plăcere să vă spun că alături de noi în această seară se află doamna profesor universitar dr. Georgeta Filiti, căreia mă grăbesc să-i mulțumesc pentru că se află acum alături de ascultătorii postului de Radio România Cultural și mă grăbesc de asemenea să-i spun la mulți ani. Sărut mâna!
Mulțumesc pentru invitație și pentru urări.
Dumneavoastră, cum priviți istoria?
Cu îngântare. Cred că ăsta e cuvântul. Nu știu, eu nu reușesc să fiu încrâncenată, nu reușesc să mă supăr. Privesc și fac comparații tot timpul. Și constat că lucrurile se repetă de la o epocă la alta, sigur, sunt și diferențe, dar sunt niște scheme nemaipomenite pe care le vezi de la sine. Și istoria e minunată, e vie, e neașteptată, nu te saturi niciodată, poți să-ți citești, să studiezi la nesfârșit.
Și cum este să-i cunoști îndeaproape pe Cogălnicianu, pe Alexandrii, pe Regina Maria?
Ați pus o întrebare cu adresă, pentru că marea mea dragoste în istorie, într-adevăr, rămâne de ani de zile Cogălnicianu. Mie mi se pare că e omul complet al secolului XIX, știți?
Avem cu tot ce e omenesc.
Cu tot ce e omenesc. Avem noi românii așa un obicei să ne uităm la personajele ilustre ale istoriei și să le găsim numai beteșugurile. Că unul e amator de femei, că altul e bețiv, că altul e plictisit, că altul n-a făcut nu știu în ce împrejurare, n-a reacționat cum aș fi vrut eu. Nu e cazul cu Cogălnicianu. Cogălnicianu rămâne un om teribil de bine organizat și meritul cel mai mare, știți, pe care îl văd eu, acela de a fi schițat, de a fi redactat sumedenie de legi. E foarte important ca o țară să aibă legi și să le respecte. Că legi avem și acum, dar nu le respectăm. Ori în vremea lui, să știți că el a pus ordine. A pus ordine teribilă în țara asta. Și a făcut unele lucruri extraordinare și mai avea ceva, avea puterea verbului, care astăzi a ajuns așa un fel de clămpăneală. Nu există oameni politici care să convingă.
Cum este, verbul trebuie susținut. Dacă în spatele verbului se află vidul, atunci verbul n-are nicio importanță, se cheamă demagogie, se cheamă populism,
să știți că era altceva. Extraordinar, venea în adunare și avea toată adunarea potrivnică și trebuia cam jumătate de oră să-i convingă și legile pe care le-a adus în fața adunării, pe care le-a combătut, pe care le-a anihilat, pe care le-a impus, diversele ipostaze, nu? Ale acestor proiecte legislative, sunt teribil de vaste. Acoperă o plajă nemaipomenită. A fost un om extraordinar.
Mare parte dintre reformele lui Cuza îi se datorează.
Absolut. Și pe urmă, chiar de,
chiar
acte,
și Cuza îi se datorează.
În mare măsură și chiar și actele definitorii ale domniei îi se datorează. El singur a spus, sigur, vodă domnea, dar el și-a pus ștreangul de gât când a făcut o lovitură de stat. Că lovitura de stat văzută în perspectivă e bună. Atunci a pus ordine în țară. Dar să știți că e un lucru foarte riscant să faci o lovitură de stat.
S-a și dovedit.
S-a și dovedit. Dar dacă ar fi numai asta, poate rămânea un om uscat. Dar el a mai avut două însușiri care îl fac fermecător. Era un mare gurmand.
Și gourmet.
Și gurme, eu aș folosi și termenul românesc, mai puțin ortodox, era mare mâncău. Și a fost așa de mare încât i-a făcut plăcere să scrie împreună cu Negruții și o carte de bucate și are rețete mai mult decât atrăgătoare.
Îi scriam babacai de la Paris să-i trimită dulcețuri, că ăștia n-au auzit pe acolo și de dulcețurile.
Exact, și să-i cucerească cu așa ceva. Și să știți că a mai avut un lucru și asta e o chestie care nu trebuie niciodată neglijată la un om politic, fiindcă îi explică foarte mult atitudinea. E vorba de marele lui atașament față de femei. Sigur, în teorie, rămâne căsătorit cu Ecaterina Jora, un lucru foarte frumos, și testamentul, ultima formă de redactare și ce scrie pe ultimele zile de viață, astea sunt lucruri frumoase, sunt pentru eternitate, dar el toată viața a petrecut. A fost extrem de generos cu femeile pe care le-a iubit.
Știți cum e la el? Sunt și mulți alții care au iubit femeile, dar în același timp le și disprețuiau. La el nu există acest.
Nu. A avut o atitudine plină de gingășie. Aș zice că uneori cred că era și puțin inocent, fiindcă au fost și femei interesate și pe bună dreptate, că, mă rog, aveau nevoie de bani, de moșii, de... Așa.
A fost atât de dezinteresat încât el n-a fost un om bogat, totuși.
Nu.
Au trecut mulți bani prin dreptul lui, pe mulți i-a și cheltuit, dar el n-a rămas un om bogat.
Dar a cheltuit foarte mulți bani chiar cu aceste fermecătoare prietene. Femei prietene și bine
fiindcă,
a făcut.
Fiindcă ați deschis acest subiect cu Mihail Cogălnicianu, sau l-am deschis împreună, perspectiva dumneavoastră asupra istoriei vă permite să faceți și comparații. Cum arăta elita politică din a doua parte a secolului XIX, să spunem, față de elita politică a perioadei interbelice? Care erau asemănările, care erau deosebirile?
Vedeți, caracterizarea nu este a mea, este a lui Iorga, care spune că la sfârșitul secolului XIX a apărut o elită politică și culturală românească irepetabilă, cu oameni absolut străluciți, și dacă ne oprim la câteva nume, trebuie să-i dăm dreptate lui Iorga. Odată în plus, mai ales că Iorga, să știți că nu era prea generos cu ceilalți, era el și restul lumii. Ori să spună că într-adevăr au existat oameni deosebiți, între ei Cogălnicianu, el a fost un mare iubitor de Cogălnicianu.
Printre contemporani nu prea avea simpatie.
Nu, și trebuia să fie o fire ancilară, să îi te supui, să-l accepti. Nu se putea discuta
așadar,
de la egal la egal cu
așadar,
Iorga.
Ce spunea Iorga?
Dar și Iorga spunea de această elită care s-a ridicat, care s-a impus la sfârșitul secolului XIX și începutul celui următor și care, într-adevăr, a configurat România modernă. Acum, sigur că ăștia din perioada interbelică, aș spune că, să-mi fie iertat cuvântul, au o doză în plus de șmecherie. Sunt oameni cultivați și ăștia, sunt școliți, majoritatea au studii de drept.
Brătianu, Tache Ionescu...
Brătianu, Tache Ionescu, Mihai
Maniu,
Popovici,
Mihalache.
Tătărăscu, Argetoianu, care și lasă niște... O descriere fabuloasă.
Ighe Duca.
Aș spune că și unii și alții sunt buni patrioți. Sigur, ei merg în ritm cu vremurile, dar să știți că toți sunt foarte, foarte bine pregătiți. Sigur că dacă cercetez puțin finanțele de la începutul carierei ministeriale și pe cele de la sfârșit, ai să constați niște diferențe substanțiale care să pierd undeva în buzunarele lor, nu? Este Alexandru Constantinescu, este Mihai Popovici.
Da.
Și sunt și alții.
Alexandru Constantinescu, care atunci
supranumit porcul.
Supranumit porcul, care atunci când a fost arestat și întrebat ce profesie are, a spus fost și viitor ministru.
Iată.
Pe el nu-l încurcau aceste acuze.
Păi da, și știți, sunt niște lucruri acolo, epoca asta merită cercetată și răscercetată, fără să fie neapărat vorba în toate cazurile de corupție, dar Constantin Stere totuși este un potrivnic al alinierii noastre de partea Antantei, nu?
Da.
Și mai mult face apologia supunerii noastre, supunerii necondiționate față de Germania. Și te-ai fi așteptat ca regele să fie nemulțumit. Regele nu numai că nu-i nemulțumit, îl iartă și îl și folosește.
Au fost mulți importanți partizani ai puterilor centrale și l-aș numi în primul rând pe Alexandru Marghiloman, de asemenea pe Maiorescu, de asemenea pe Carp, de asemenea pe istoricul I.C. Filiti, pe care dumneavoastră l-ați cercetat și cu care vă înrudiți.
Da, dar știți, trebuie nuanțat puțin lucrul acesta. Carp, Titu Maiorescu erau de formație germană, nu? Își făcuseră studiile acolo, fără îndoială. Unul era sarcastic, altul era foarte cultivat, foarte cumpătat. Socrul meu se justifica.
Apropo de sarcasm, la moartea lui Maiorescu se spune că bunul său prieten, Petre Carp, întrebată dacă se duce la mormântare, ar fi răspuns: de ce să-i fac eu lui Maiorescu un serviciu pe care nu mi-l poate întoarce?
Da, știți, sunt atâtea vorbe de duh ale lui Carp că e absolut o încântare. S-a enerva foarte lesne și cum erau palavragii și la vremea aceea îi atrăgea câte unuia atenția: vorbește mai puțin ca să spui mai multe, mai puține prostii.
Da, vorbeați despre socrul dumneavoastră și mă iertați că v-am întrebat.
El s-a justificat totdeauna și justificarea a și prins, pentru că puțină lume știe că imediat după ce s-a încheiat pacea, a urmat, dacă vreți, vendetele.
Da.
Și în timpul războiului, știți că noi am avut o
parte, răspunderile.
Noi am avut o parte de teritoriu ocupat, o parte liber, și atunci au început să se dea în judecată unii pe alții și primul care s-a pus problema să fie judecat, Alexandru Marghiloman. Or se pare că a existat o înțelegere între el și Ionel Brătianu, care
Și regele Ferdinand,
care totuși a funcționat. Adică omul acesta a înaintat, Marghiloman, a încheiat acel tratat nenorocit cu puterile centrale. Regele a avut înțelepciunea să nu-l semneze și atunci n-a avut valabilitate.
De fapt, nu pacea de la București i s-a reproșat lui Marghiloman, ci, cum să spun, poziția lui de negociator, mândria lui de a fi negociat o pace mai bună, pentru că atunci se discuta Brătianu și firește și regele și partida antantistă.
Nu se putea obține mai mult. Atunci.
Ar fi dorit să nu facem nicio încercare de a obține mai mult,
nu,
ca pacea să semene cât mai mult cu un dictat. Ori Marghiloman a avut, pretenția că...
Sigur că a avut, exact cum spuneți, a avut pretenția și a mers și mai departe. Unirea cu Basarabia am făcut-o eu.
Da,
Unirea cu Basarabia n-a făcut-o el.
Dar se pare că
el a semnat actele,
că a salvat coroana regelui Ferdinand, ceea ce nu-i puțin lucru.
Sigur că da, nu. Și Brătianu însuși a fost cel care a recunoscut. Dar să nu uităm un lucru, că se deschide Parlamentul la Iași, dar prim-ministru este Alexandru Marghiloman și în program este un punct foarte important: darea în judecată a guvernului Ionel Brătianu, care ne-a băgat în război și care a pierdut războiul. Și aici erau niște exagerări, vedeți? Este lipsa noastră de măsură, pentru că nu puteam să mai rămânem la nesfârșit în neutralitate.
cu siguranță. Regele Carol I a spus-o chiar în 1914. Cu siguranță învinși vor fi neutri, el sigur sperând ca România să intre de partea puterilor centrale.
Era absolut de înțeles. Dar vedeți, în acest marasm care a cuprins România, gândiți-vă, o parte ocupată, înfometată, umilită, îngrozită, partea ilaltă teoretic liberă, dar cu rușii în debandadă, cum se știe foarte bine, cu cei care începeau să vină din lagărele germane, este acolo o figură luminoasă care, iată, face anul acesta, luna viitoare, 80 de ani de la moarte. E vorba de Regina Maria. Femeia asta a fost o adevărată forță, știți? I-a ținut moralul și soțului ei în continuu și în discuțiile, chiar dacă în plan 2, cu oamenii politici, spun plan 2 pentru că teoretic, ea n-avea niciun titlu, nu? Să participe la discuții oficiale. Dar a știut să se impună. A știut să se impună și la Paris, unde s-a cântat imnul țării când s-a dus să se întâlnească cu Clemenceau. Toate aceste acțiuni ale ei care au făcut ca România să fie pusă pe hartă, cum s-a spus, O transformă într-o mare româncă până la urmă.
Iată cum am depășit vendeta, dar să ne întoarcem puțin, pentru că vorbeați despre istoricul Ice Filiti și despre vendetă. L-a atins și pe el vendeta, nu?
Să știți că l-a atins, dar nu l-a atins atât vendeta liberalilor, care aveau să guverneze multă vreme, cât vendeta lui Iorga.
Colegilor.
Da, fiindcă Iorga a intuit în Ice Filiti un istoric foarte conștiincios, foarte muncitor, care își verifica, așa ca dumneavoastră, ca un ziarist, informațiile de mai multe ori. Atunci Iorga a spus foarte clar, cât trăiesc eu, ăsta nu ocupă niciun post la universitate și nici nu înaintează. De ce spun înaintează? Pentru că a candidat la un premiu al Academiei, l-a câștigat și a devenit și la 34 de ani membru corespondent al Academiei, ceea ce nu era de colea, nu?
Absolut.
Însă a mai fost ceva. În prima clipă, cu lipsa noastră de măsură, el a fost condamnat la moarte de Curtea Marțială de la Bacău.
Acum, ce făcuse?
Păi, știți ce făcuse? El rămăsese în teritoriu ocupat.
Puteți chiar prefect.
Și a fost prefect de Ialomița, că suntem amândoi cu interese în Ialomița, chiar dacă sunt interese din trecut. E vorba de proprietățile și ale familiei dumneavoastră și ale mele. Dar el s-a justificat și a spus foarte clar.
Da, condamnarea la moarte pentru că ai fost prefect, mi se pare.
Pentru că ai colaborat cu dușmanul și, în teorie, ar fi trebuit, în momentul când ți-a venit ordinul de mobilizare, să te prezinți. Doar că el era funcționar, el fusese directorul direcției politice din Ministerul de Externe. Și mie lucrul cel mai important, știți care mi se pare, vedeți, este epoca în care totuși există caractere. Omul acesta, cum ar fi făcut foarte mulți, putea să plece, să fugă din țară. N-a făcut-o. S-a dus în fața Curții Marțiale, alături de fratele lui, de generalul Alasiu.
Existau și atunci țări cu care n-aveam tratate de extradare?
Erau mai multe decât acum și nu trebuia să ajungi în Madagascar sau în Costa Rica, știți? Fără îndoială. Dar era atât de convins de dreptatea lui încât s-a dus în fața Curții Marțiale și a mai fost, dacă vreți, un tribunal care l-a judecat, și anume cei de la Jockey Club. Jockey Club-ul totdeauna a fost o instanță foarte elitistă în privința ținutei morale, a comportamentului. Erau multe, multe nuanțe. Nu putea să intre oricine acolo și odată intrat trebuia să te porți cum trebuie.
Acum să le spunem ascultătorilor noștri că soțul dumneavoastră, Manuele Filiti,
da,
a fost primul vicepreședinte al Jockey Club-ului după
Revoluție.
După Revoluție, da. Vicepreședinte fiind de fapt președinte, pentru că de președintele era un titlu
totdeauna
onorific
a fost
și
regele,
totdeauna
da,
era
și regele Carol I a întemeiat acest la sugestia unui englez în 1875 și sigur asta a fost o instituție elitistă. Dar mă grăbesc să spun că a fost și a oamenilor bogați și de calitate.
Una dintre podoabele clubului a fost Alexandru Marghiloma.
Da, el a fost extraordinar. Calul lui A1 câștiga mereu toate premiile și jacheta asta a fost așa un lucru special. Jacheta jocheului lui avea culorile steagului. Da, într-adevăr, a fost ceea ce se cheamă om de cal, acest Alexandru Marghiloman, și să știți că a mai fost ceva, ani de zile, președintele Crucii Roșii. Nu se vorbește prea mult de chestia asta. În timpul războiului...
Ani de zile în timpul războiului...
În timpul războiului a ajutat enorm de mult, pe lângă toate zecile de doamne care s-au implicat în chestia asta.
Îmi spune cumva Sabina Cantacuzino, care în mod normal n-ar trebui... Dacă n-ar fi fost un om de caracter să-i poarte simpatii politice.
Nu, și ea e așa foarte nonconformistă și aruncă acuze în dreapta și în stânga. Trebuie să vă spun că nici pe Cogălnicianu nu-l iubește. Și dacă o citești numai pe ea, Cogălnicianu este un prăpădit, așa, pe care taicăsul de silă de milă lua cu el în dreapta, în stânga, în străinătate. Ceea ce nu e drept.
Așadar, elita politică, până la urmă pașoptistă, și cea din perioada interbelică era unită prin instrucția superioară.
Să știți că e un lucru foarte important, știau să se poarte, vorbeau limbi străine corect, puteau să scrie, că sunt sutele de rapoarte lăsate de ei. La un moment dat, prin 1876, a fost un ministru, un Dabija, care, vai, nu știa franțuzește și s-a uitat toată lumea siderată la el. Adică asta era limba internațională, limba diplomatică, și dacă vroiai să ajungi, să parvii în societatea românească, erai obligat.
Într-o vreme în care limba română nu era atât de plină de nuanțe cum este astăzi. Am avut surpriza, apropo de limba franceză, să citesc câteva dintre rapoartele diplomatice a lui Ion Ghica în franceză. Ei bine, sunt adevărate lucrări literare, adică se poate învăța franceză, se poate învăța
Absolut.
Diplomație, se poate învăța bun gust și în același timp capacitate de sinteză și de surprindere a unor evenimente.
Aveți perfectă dreptate, de una îți mi-au căzut în mână teza adică lucrarea scrisă pe care a dat-o Matila Ghica, care între altele, sigur, el este filozof, vitalist, excepțional, inginer, specialist în torpile, dar este și diplomat și dă examen la Ministerul de Externe român, în fine, situația politică din Balcan la sfârșitul secolului XIX, toate poveștile alea cu macedonenii, cu românii, cu comitagii. Să vedeți ce frumos se exprimă în limba franceză. Adică lucrul ăsta era de la sine înțeles. Nu numai să știi așa două, trei vorbe, să scoți niște sunete care oarecum să aducă cu limba franceză, trebuia efectiv să o vorbești.
Deci dumneavoastră ați evoluat de la Cezar la...
Cezar mi-a plăcut, sigur, dar asta a fost așa...
La Cogălnicianu,
de la Cezar la Cogălnicianu. Nu știu, eu i-am...
De ce era eroul dumneavoastră preferat, Cezar?
Bun, asta știți, ține nu atâta de pasiunea pentru istorie...
Să știți că al meu era Napoleon, adică tot pe acolo.
Tot pe acolo. Știți de ce? Asta ține puțin și de bovarismul care zace în orice fetișcană. Aveam 17-18 ani și eu mă vedeam plimbându-mă cu el prin Alexandria și... Ideea mea era că aș fi dat-o pe Cleopatra la o parte. Eram foarte modestă, știți? Mă gândeam eu că știu cum trebuie să o îndepărtez pe...
Da, mai că sfârșitul
drăguța egipteancă.
A fost trist pentru amândoi.
A fost foarte trist și pe urmă sigur că eu mi-am revenit și mi-am dat seama, mai ales că, vă spun, în fond ne despărțea ceva, nu? Unul era mort, iar eu eram foarte vie. Deci treaba rămânea numai teoretică.
Cum v-ați apucat de istorie, doamna Filiti? Pentru că mama dumneavoastră, nu, provenea dintr-o familie croată, bunica venise...
Da, bunicii mei au venit aici în perioada aceea strălucită, când România lui Carol I era socotită un Eldorado Și în Croația funcționa o lege care funcționează și în alte țări și cred că e absolut benefică. În țările în care se respectă proprietatea, evident, când sunt mai mulți copii, numai cel mare moștenește
tot, tot vestul.
Și se păstrează patrimoniul. Și ăsta, cum era mai mic, a trebuit să se descurce. E, a venit în spațiu românesc, întâmplarea a făcut să se oprească chiar la Peleș. Și buna lui prietenie și cu Carol al II-lea și apoi bunica lectoriță la, la regina Elizabeta a, a creat așa o, o legătură, legătura mea de pildă e doar sufletească, iar așa imensă admirație și afecțiune pe care o port reginei Maria, o dată în plus pentru această capacitate pe care cred că numai englezii o au de a se adapta unei situații. Dumneavoastră dați-vă seama că asta era o principesă de, de Marea Britanie, Britanie și Irlanda, trăise în Malta, dacă ați fost în Malta ați văzut, e o țară strălucitoare, alerga, să plimba, călărea, era o
singurul, singurul stat condus de, condus de preoți, ca să mă exprim așa, de călugări.
De, bine,
de un ordin
de,
călugăresc.
De un ordin călugăresc, dar corect. La vremea ei e guvernator chiar tatăl ei, însă
da, da, cum să spun, genetica e prezentă.
Absolut. Și este silită să, să vină într-un spațiu care e total diferit din punct de vedere spiritual, al obiceiurilor, al modei, al concepției de viață, al peizajului, de ce lăsase acasă sau în Malta. Și cu toate acestea, ea e cea care în timpul războiului scrie o carte minunată, s-a, s-a reeditat acum într-o traducere admirabilă a Mariei Berza, Țara mea, My Country. O, o, o lucrare splendidă, este un, un omagiu, un imn adus României. Și nu numai atât, dar pe unde s-a dus, de câte ori a vorbit, în dreapta, în stânga, a elogiat această țară, i-a elogiat poporul, i-a elogiat valorile, monumentele și a mai făcut ceva. A încercat ca toate locuințele ei de vis, cum le numea, să le înfrumusețeze, să le facă cât mai atrăgătoare, cât mai plăcute. Și a reușit.
Da, interesant. Era o vreme, titlul acestei cărți mi-l aduce aminte pe, pe Bedri Smetana și el are poemul acela simfonic, care e cumva definitoriu pentru, pentru Cehia, care
Vâltava
se cheamă Patria mea.
Da.
Vâltava este o parte din,
da,
din acest
da,
poem.
Da.
Și este de fapt mai mult decât, decât o piesă de geniu muzicală, este cumva o pledoarie pentru țara lui care,
exact, o mărturisire.
Care, care nu era ce ar fi trebuit să fie și
exact
ce ar fi dreptățit-o trecutul să
exact
fie.
Exact. Nu, am avut oameni mari, oameni extraordinari și vedeți, acum e un termen absolut desuet și ți se râde în nas dacă pledezi pentru el. Erau mari patrioți.
Dar de ce, doamnă profesor? Pentru că dumneavoastră aveți, așa cum, cum spuneam la început, o viziune seculară asupra evoluției românilor, a istoriei românilor. De ce credeți că ar trebui să ne, cum să spun, să ne gândim de două ori înainte de a susține că ne iubim țara?
Nu știu, s-a întâmplat ceva cu noi, știți? A existat această compresie determinată, sigur, de la război până în 89, de sistemul ăsta autarhic, și autarhia a fost nu numai de factură economică, ci și de factură spirituală. Gândiți-vă că era un delict. Au fost oameni care au făcut pușcărie fiindcă au citit o carte venită din Occident. Putea să fie un volum de Mircea Eliade sau de Cioran și era suficient ca să faci pușcărie, nu? Și atunci toată această lipsă de informație, asta nu vrea să spună că am rămas toți idioți, pentru că totuși din literatura universală s-a tipărit enorm de mult.
Da. Și s-a citit.
Și s-a citit enorm de mult, pentru că nici nu prea aveam alte lucruri de făcut. Eu în felul ăsta îmi explic că a fost o decompresie la, la Revoluție. Am ajuns să, să vedem, să înțelegem o serie de lucruri și n-am avut acel mecanism intim al fiecăruia de a discerne ce e important Și ce e o futilitate, o prostie. Și atunci ne-am aruncat toți pe telefoane mobile, pe iPhone-uri, pe această conversație care îi cuprinde pe tot mai mulți pe Facebook. Și dacă vă uitați la valoarea sau la greutatea spirituală a mesajilor schimbate pe Facebook,
aici
să știți
este
că
problema. Până la urmă, toate aceste lucruri sunt mijloace, nu sunt scopuri. Dacă telefonul mobil, dacă, eu știu, comunicarea pe Facebook, dacă, eu știu, televizorul este folosit într-un anume scop, și anume acela de a ți lărgi orizontul, de a încerca să înțelegi cu mintea ta ceea ce se întâmplă,
păi,
atunci lucrurile sunt în regulă.
Dacă
tu îți dorești pentru a avea doar un telefon, un televizor, și nu te preocupă de fapt finalitatea acestei posesii, atunci
și
sigur,
știți,
că
pe nesimțite, cred că în ultimii 20 de ani lumea s-a lenevit teribil. Eu pot să-mi petrec timpul schimbând mesagii pe Facebook, pot să mă uit la telenovele și vremea îmi trece. Și atunci nu mai îmi pun în minte, stai puțin, cu capul meu să judec cu tare sau cu tare lucru. Stau înțepenit pe postul cu tare de televiziune care îmi dă o anume viziune despre ce se întâmplă acolo sau acolo. Și o preiau. Și nu refuz să mai gândesc.
Știți, până la urmă sunt multe definiții pe care s-au dat intelectualului. Eu am rămas la una care este de fapt un vers din Arghezii. Părerea mea, intelectualul este cel ce gândește singur. Nu contează, cum să spun, școlile, contează bunul simț, contează contactul cu,
bine, e foarte important și schimbul de idei, vedeți?
Absolut.
Așa stai în fața oglinzii și vorbești singur.
Dar după, nu, gânditul singur nu înseamnă vorbitul singur. Gânditul, mă iertați, poate n-am fost suficient de explicit. Poți să discuți, poți să te uiți la televizor, poți să citești, poți să afli, dar
sigur,
gândirea
sigur
trebuie să fie
trebuie
a
să filtrezi,
toate
sigur,
aceste lucruri
sigur,
trebuie
sigur,
decantate
sigur,
în așa fel
sigur
încât să ai propria părere. Și atunci, după modul în care înțeleg eu definiția, asta ar fi cea mai acoperită.
Bine, acum vedeți, este și partea cealaltă, această internaționalizare, această globalizare. Eu nu văd nimic rău dacă un tânăr român se duce și se specializează în nu știu ce știință deșteaptă în Anglia sau în America sau în Franța. Dar ideea asta că ești român, sau nu ideea, realitatea că ești român nu te poate părăsi niciodată.
Sigur.
Și totdeauna sentimentele cele mai puternice, cele mai răscolitoare rămân acelea de a fi cetățeanul cu tărei țări.
Păi
nu?
Să ne gândim, că tot vorbeam de elitele politice. Aproape fiecare membru al acestei elite politice a studiat sau a și stat multă vreme în țări străine.
Exact, ceea ce a fost extraordinar.
Uite, dau un nume de om a cărui valoare cred că nu o prețuim îndeajuns, monseniorul Vladimir Ghica, care a ales să moară în țara lui, de altfel trăind mai mult în afara țării.
Și nu numai atâta, dar a fost o figură atât de ilustră încât, sigur, sunt creștini catolici, creștini ortodoxi, dar cele două biserici sunt foarte bine definite. Ori papa i-a îngăduit să facă slujbă și într-o confesiune și într-alta, și el rămâne un martir și a și fost beatificat pe bună dreptate, nu? Am avut prilejul pentru o publicație să evoc câteva zeci de români care s-au ilustrat în afara țării. Știți ce mulți avem? Este elita noastră care se manifestă. Noi suntem totuși o țară mică, dar proporțional am dat lumii figuri care au schimbat istoria. Că e vorba, eu știu, de Emil Racoviță, că e vorba de Gogu Constantinescu, de Brâncuș, de chiar...
Uite, mai dau un exemplu. Traian Vuia.
Traian Vuia,
Traian Vuia, un mare pionier al aviației, dar în același timp președintele Comitetului Român de la Paris.
Nu e așa?
Deci,
Și știți ce implicați au fost toți? Știți cum vibrau? Știți câte zeci de conferințe s-au ținut? Ce activitate propagandistică? Uitați-vă, noi suntem acum la 100 de ani de la război. Eu nu cunosc, nu sunt în secretele zeilor să știu ce manifestări să fac. Am impresia că niciuna. Am
auzit că nici zeii, cu ghilimele de rigoare,
nu le știu. Da. Am auzit că se va face un bal al vampirilor la Paris.
Excelent.
Ori, pe vremea aceea, să știți că au mers mai departe. Și această cunoaștere a românilor a fost benefică. Pentru că suntem un popor teribil de expresiv, suntem un popor neolatin și din rândul nostru s-au recrutat persoane absolut remarcabile, absolut remarcabile. Nu mi se pare exagerat, gândiți-vă că unul din marii sculptori ai secolului 20 rămâne acest Brâncuș, nu?
Da.
Nu e singur. Enescu, care nu e numai compozitor și interpret, dar este un pedagog excepțional, este o figură ilustră.
Cioran, Eugen Ionescu.
Cioran, care i-a învățat pe franțuși rafinamentele limbii franceze.
Eugen Ionescu, care a devenit academician.
Ionescu, care a devenit academician. De una zi am fost la un spectacol absolut superb cu Regele Moare.
Absolut superb.
Nu e așa?
Absolut superb.
La Teatrul Național.
Cel puțin doi mai actori însă.
A, bun, și actorii, dar au avut și textul care i-a servit, că Dumnezeu să mă ierte, vedeți? Noi l-avem pe Caragiale și ne apucăm să-l interpretăm neghiob și iese ceva, tinerii vin la spectacol și râd exact unde nu trebuie.
Ne avem pe Victorie Benjuc și pe Mariana Michiț.
Iată.
Care pot să se ridice la nivelul celor care au scris.
Sigur, fără îndoială.
Punem două întrebări ascultătorilor
noștri? Sigur că le punem.
Concurs.
Avem două cărți minunate, pentru care mulțumim doamnei Georgeta Filiti, invitata noastră de astăzi. Una dintre ele încă nelansată, Basarabia noastră se cheamă, Nicolae Iorga. Eu n-am citit cartea, știu însă ce a scris Iorga despre Basarabia.
Este o antologie de toate texte, sunt 12 texte ale lui pe care le-am adunat, le-am publicat la o editură foarte generoasă și...
Carta grafic se cheamă,
de la Ploiești, și datorăm și, asta e al optelea volum pe care îl scoatem, în cadrul Universității de Vară de la Vălen, și cel care animă treaba asta este Viorel Stere, cel care asigură direcția culturală a județului Prahova.
Ascultătorul nostru care va câștiga această carte, și anume cel care va suna primul la telefon după ce dumneavoastră veți pune întrebarea, are de ce să se bucure. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Pentru că se referă la Basarabia, l-aș ruga să-mi spună două nume proeminente de basarabeni care au contribuit la realizarea Unirii.
Deci, doi basarabeni cunoscuți și recunoscuți care au contribuit la realizarea Unirii. 021-311-1240, acesta este telefonul, numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, avem de asemenea un album apărut sub egida Arhivelor Naționale ale României, albumul Marii Uniri, Samuilă Mârza se cheamă.
Da, este un fotograf contemporan.
Fotograful, de fapt, de la Alba Iulia, dacă nu mă înșel.
De la Alba Iulia, sigur că da.
Pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, dorim să aflăm răspunsuri doar pe pagina de Facebook a emisiunii. Ce întrebați, doamnă profesor Georgeta Filiti?
Mă ajutați?
Vă ajut, sigur că da.
Puneți dumneavoastră întrebarea.
Ah, în sensul ăsta?
Da, nu, eu pot să o pun, da.
Da. Păi, uite, că tot vorbim despre Marea Unire. I-aș întreba pe ascultătorii noștri, numele unui înalt prelat greco-ortodox care a vorbit la
Alba Iulia,
greco-catolic, pardon, care a vorbit la Alba Iulia, a avut un rol extrem de important în acea adunare care a consfințit voința românilor transilvaneni și bănățeni de a se uni cu țara.
Și rolul lui a continuat și în România,
și în România
întregită.
Și modelul lui, până la urmă,
a rămas
de urmat. Avem un ascultător care știe răspunsul la prima întrebare. Vă rog să ne spuneți care este răspunsul dumneavoastră. Bună seara!
Alo?
Da?
Bună seara!
Bună seara, sunt româna doamna Filiti și la mulți ani.
Mulțumesc!
Am înțeles că e ziua dumneavoastră de naștere.
Da, a fost pe 1 iunie.
De ziua copiilor.
Da.
Doamna Filiti, din răspunsul meu constă în 3 personalități și nu 2.
Perfect.
A zice Ion Pelivan,
Pantelimon
Halipa, care
da.
Sunt înmormântați la Cernica, la noi, la București,
da.
Și Ion Inculeț.
Perfect, perfect.
Felicitări și vă rugăm să vă prezentați.
Mă numesc Constantin Bălan, sunt din Gorj, de la Târgu Jiu.
E perfect.
Bine, domnule Bălan, lăsați adresa dumneavoastră colegei noastre, Ruxandra, și veți primi premiul într-un timp scurt și adăugăm la premiu numărul din mai al revistei Magazin
și
Istoric.
Și să-mi dați voie să vă dau și o dedicație.
Domnul Manurache.
Vă rog.
Dacă e posibil, doamna Filiti, să-mi facă și mie o mică dedicație.
Păi asta mă pregăteam să fac, fiindcă ați spus că vă numiți Constantin Bălan. Asta mi amintește de colegul meu, Constantin Bălan, de la Institutul Iorga. Deci cu plăcere vă fac o dedicație, domnule Bălan.
Deci vă rog să lăsați colegii noastre, Ruxandra Mocanu, adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată.
Să rămână la mulți.
La revedere.
La revedere.
Așadar, am răspuns la... Am primit răspunsurile, sperăm că și pe Facebook răspunsurile vor fi
da, trebuie
multe
să tragem
și
concluzia că istoria e un lucru minunat și cu cât mai mulți români se vor pleca asupra ei, nu neapărat să devină profesioniști, adică să fie profesor de istorie, să scrie manuale, să țină conferințe, nu, să cunoască istoria, să știți că în momentul când cunoști cât mai mult din trecutul, și nu numai al României, ci în genere din trecutul omenirii, să știți că ești un om puternic. Știi unde te plasezi, știi când te plasezi, îți dai seama ce înseamnă toate fleacurile astea care ne ocupă timpul, să ne uităm pe Facebook la nesfârșit, comentarii, unele mai politicoase, altele mai violente, împotriva nu știu cărei prostii, a stângăciei unui ministru, a spuselor extremiste ale altuia. Astea toate sunt prostii, îți mănâncă timpul. Dar sunt și lucrurile esențiale.
Numai că, doamnă Filiti, îmi permit să vă contrazic puțin. Până la urmă, diavolul sălășluiește în detalii. Detaliile sunt foarte importante pentru că ele ascund sau descoperă carențe sau calități. Și atunci...
Da, și timpul nostru e limitat.
Timpul nostru este limitat, dar și posibilitățile noastre de analiză sunt limitate și atunci aceste detalii sunt cumva revelatoare. Sigur că nu, asta nu înseamnă că trebuie să vânăm detalii sau că trebuie să ne pierdem în tendința asta, poate nu numai românească, de a găsi nod în papură, dar pe de altă parte nici nu putem să trecem peste ele.
Nu putem să trecem, dar vedeți, eu mă gândesc că dacă de ună zi a fost o emisiune sau în sfârșit câteva minute la un post de televiziune, mi s-a părut o pildă de neghiobie inimaginabilă. Era vorba de cârciumarii din Brașov care se plângeau că în piața Sfatului nu pot să-și țină cârciumile deschise până la 6 dimineața ca lumea să petreacă, deci să vină turiștii, ei să se îmbogățească peste fire, că asta este rațiunea lor. Fără să se gândească că o piață medievală nu se pretează la așa ceva. Dumneavoastră știți ce se întâmplă la Brașov? Este o... foarte des se face acolo o scenă de asta sinistră de fierotenii până la cer ridicate cu concerte, sunt atât la un diapazon cu atâția decibeli că piesele din muzeu se clatină, se distrug, trebuie să le ancoreze oamenii aceia.
Este un atentat la istorie.
E un atentat la istorie, e un atentat la
bunul. Modul propriu.
Și eu mi-aduc aminte, eram pe la 11 jumătate în piața asta și țin minte câțiva turiști străini care nu erau chiar de calitatea bețivanilor de la București care vin să se mai îmbete odată și la Brașov cu bagaje, așa cu ochii desperați, nu știu unde se duceau, undeva în pustie, să le treacă noaptea, să plece, să uite. Nu se poate. Nu se poate așa.
Cum vede un istoric lumea în care trăiește, doamnă Filit? Aveți alt tip de privire decât noi cei obișnuiți?
Nu. Și eu sunt un om absolut obișnuit și sigur trebuie să...
Dar faceți conexiuni totdeauna.
Păi, știți, eu trebuie să accept totuși că sunt unele lucruri înnoitoare pe care le înțelegi mai repede, sau mai greu sau mai ușor. Dar trebuie să vă mărturisesc că mi-am restrâns frecventările pentru că dialogul meu cu un om foarte modern, din ăsta încântat de eu știu ce cântăreți nemaipomeniți sau de concursul acestor românii sunt eroi, e un saltimbanc, e un boscar, e un om care, știți, e ca de cauciuc și el e socotit un erou. Adică e o deformare a termenilor. Și dacă băgați de seamă, saltimbancii, indivizii care au o capacitate fizică extraordinară, sunt la mare căutare. Dar puțină lume pune și problema dezvoltării mentale.
Da, știți că și Eminescu avea aceeași opinie despre saltimbancii irozi și el credea că lumea evoluează într-un sens greșit.
Nu, eu sunt convinsă de un lucru și aș fi bucuroasă ca cineva să mă contrazică ca să pot angaja o discuție. Eu cred că noi ne dezvoltăm, poate și alte popoare, dar eu mă uit la noi. Să știți că noi ne dezvoltăm printr-o elită și în momentul de față există o elită, că nu poți să stai să o măsori, că nu o măsori cu șublerul, că eu știu la câți am rămas, 16-18 milioane, nu știu dacă suntem 1000 sau 100 de mii, dar oamenii aceștia, această elită, de la femeia de serviciu care face conștiincios curat în studioul dumneavoastră, până la... medicul care face o operație cu laser extraordinar de complicată, de rafinată, fără să aștepte pe urmă să-i dea pacientul nu știu ce bani sau nu știu ce tablou sau vas sau mai știu eu ce, există o elită și asta
după dumneavoastră,
e împrospătată
dacă
în
înțeleg
continuu.
Corect, până la urmă elita este o sumă de vârfuri ale fiecarei profesii.
Absolut, și oameni care sunt de bună calitate. Că poți să fie și un medic excelent, dar să fie un șpăgar, să mai întâmple și asta.
Hai să ne întoarcem la istorie, mai avem 2 minute. Vă place istoria? Ați fi putut face altceva?
Nu. Dacă ar fi să reiau viața de la început, aș fi făcut tot istorie. Dar știți de ce? Pentru că eu am avut în facultate și șansa să întâlnesc câțiva profesori foarte buni.
A fost șefă de promoție prin 61.
Prin 61, asta așa. Dar am mai avut o șansă. Că trebuie să vă spun în concluzie că sunt un om foarte norocos. Și marea mea șansă, de fapt, a fost repartizarea la Institutul Iorga.
Aici unde, voiam să ajung cu șefia de promoție.
Absolut.
Pentru că asta v-a permis
asta
să ajungeți acolo.
Asta mi-a permis să ajung la Institutul Iorga, unde, într-adevăr, a fost o echipă mai mult decât elitistă și de la fiecare ai învățat ceva. Și să nu înțelegeți că un istoric învață anii de viață a lui Ștefan cel Mare sau câte bătălii a dat Mihai Viteazu. Nu. E vorba de comportament, e vorba de abordarea unui subiect, e vorba de rigoarea cu care... faci o fișă, cu care faci un text.
Și când ai un director ca Andrei Oțetea.
Și când ai un care nici nu te vrea, că el nu m-a vrut, să știți că nu mi-a fost ușor. Când ajungi, ți se oferă și am avut șansa asta să fac articole de enciclopedie. Provocarea pe care o aduce un articol de enciclopedie în care trebuie în 300 de semne, nu? Să spui ceva. Pagină de 2000 de semne. Asta aproape e un limbaj criptic între autori. Îmi faci un articol de 6000 de semne. E o provocare și asta e o fericire.
Doamna Georgeta Filiti, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că vom încheia aici această emisiune. Sper să mai acordați șansa să mai discut cu dumneavoastră.
Cu plăcere.
Vă cunosc de foarte multă vreme, vă spun la mulți ani.
Mulțumesc.
Deși trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că pentru doamna Georgeta Filiti timpul a rămas pe loc. Nu a avut niciun fel de influență asupra domniei sale.
Nici chiar așa.
Eu așa cred. Și
mulțumesc oricum.
Sărut mâna și la mulți ani încă o dată.
Mulțumesc.